Нехем я, онынжы баб. Оз мұрлеріні басқанлар. Хакальяның оғлы Нехемия Аким, Вецидкия, Серая, Азария, Ермия, Пашхур, Амария, Малкия, Хаттуш, Шеванья, Маллук, Харим, Меремот, Овадья, Даниял, Гиннетон, Барух, Мешуллам, Авия, Миямин, Маазия, Билгай, Шемая. Бұлар рухани лердір. Левилилер. Азаньяның оғлы Ешуа, Хенададының оғылларындан Биннуй, Кадмиел, оларының қардашлары Шеванья, Ходия, Келита, Пелая, Ханан, Миха, Рехов, Хашавья, Заккур, Шеревья, Шеванья, Ходия, Бани, Бенину. Халф башлықлары Парош, Пахат Моав, Элам, Затту, Бани, Бунни, Азгат, Бевай, Адонья, Бигвай, Адин, Атер, Хиския, Аззур, Ходия, Хашум, Бецай, Хариф, Анатот, Невай, Макпиаш, Мешуллам, Хезир, Мешезавел, Цадок, Яддуа, Пелатья, Ханан, Аная, Хошеа, Хананья, Хашу, Халлохеш, Пилха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Маллух, Харим, Баана. Халган халх, руханилер, левилилер, хапуджилар, ирджилар, сарай хизметчилеры, чешет халхлардан айрылган ве Алланың канунына кошылганларның эпсы, оларның апайлары, оғыллары ве қызлары, олып кечкенні аңлаған әрбір адам, оз аға қардашларына, оларның ең үрметлі сойларына қошылдылар ве Алланың құлы Мусанен берілген қанунға көре яшамаға, Раббы Таалямызның әмірлеріні, қарарларыны ве низамнамелеріні тұтмаға ве бедермеге ант еттілер ве өзлеріні емінен бағладылар. Мемлекетнің башқа халықларына қызларымызны бермемеге ве оларның қызларына оғылларымызға алмамаға сөз береміз. Егер мемлекетнің башқа халықлары ратылық көнінде бізге сатылажақ маллар ве ашлық кетірсе, біз ратылық көнінде яда азиз бір күнде шу малларыны сатын алмайжамыз. Эр 7-нчі йылы топырақны ішлетмейжеміз ве эр түрлі борджыларыны бағышлайжамыз. Эр бір йылда күмішнің үчте бірыны төлемеге сөз береміз. Бу параларны біз Алланың евіндекі қызметі ічун, теклиф птелері ічун, эр вақыттаки ашлық бақшышлары ве эр вақыттаки бұтунли яқылажақ құрбанлар ічун, ратлық күнлері, яңы ай күнлері ве байрам күнлері ічун, азизликлер ічун, Исраил ічун одеме етмеге гуналар құрбанлары ічун ве Алламызның евіндеке бұтун ішлер ічун береміз. Біз руханилер, левилилер ве халқ кім одынлар кетірежек аққында жереп чектік. Ханунда язылғанына көре, Алламыз Раббының құрбан ерінде одынлар янсын деп, әр ел Алламызның евіне оларыны кетірмеге қоранталарға невбет вақтыны тайынледік. Әр ел Раббының евіне топрағымызның бірінші мақсулыны ве әр терекнің бірінші мақсулыны кетірмеге сөз береміз. Қанунда язылғаны кебі, Алламызның евіне, анда қызмет еткен руханилерге бірінші доған оғылларымызны, айванларымызны, бірінші доған туар ве қой ечкілерімізні кетірмеге сөз береміз. Бұлардан ғайры чекілген ұнның біріншісіні, ашлық бақшышларымызны, әр бір терек мақсулларының біріншісіні, шарап ве зейтун яғының біріншісіні руханилерімізге Алланың евіндегі ханелерге кетіреджеміз. Топрақ мақсулларының онда бір пайыны левилілерге береджеміз. Левилілер топрақны ішлеген әр бір шерімізден онда бір пайыны алсынлар. Левилілер онда бір пайыны алай атқанда, оларның янында Харунның сойындан бір рухани олсын. Сон левилілер ос пайындан онда бір пайыны Алламызның евіне, анбар оларақ айрылған ханелерге кетірсінлер. Бу ханелерге эм левилилер, эм Исраил халхы бахшыш оларах берілген ашлық, яңы шарап, везейтун яғыны алып кетірмек кереклер. Анда азиз ернің сауытлары сақланалар, анда да хызмет еткен руханилер, хапуджылар ве ерджылар отыралар. Біз Алламызның евіні ташламайжамыз.